Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita tidak lupa untuk terus mengucapkannya dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ketika senang, saat lapang, saat mendapatkan keuntungan. Namun, alhamdulillah itu tetap terucap dalam kondisi susah, sulit, atau ketika mengalami kerugian yang tidak sedikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun situasinya, dalam semua keadaan, harus yang diucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman, apapun yang dia alami dan yang menimpa dirinya adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya senang, tetapi fissarra'i wa dharra. Susah, senang, alhamdulillah. Karena sesusah-susahnya masih ada yang lebih susah. Sesulit-sulitnya, alhamdulillah Allah masih beri iman. Walaupun berat persoalan yang dihadapi, justru itu sebuah kesempatan untuk mengukur kadar diri, dan sebuah kesempatan untuk ingat bahwa dia adalah makhluk yang lemah, ingat bahwa dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala dan yang maha kuat lagi maha perkasa. Kepadanya dia mendekat, kepadanya dia kembali, kepadanya dia meminta. Justru itulah hikmah terbesar dan terbaik dari setiap musibah. La'allahum yarji'un. Kan begitu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Itu hikmah terbesar dari musibah. Supaya manusia itu mau kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini pun demikian, seperti malam-malam yang telah kita lewati, dan tentunya diupayakan malam-malam selanjutnya, juga setiap waktu, bukan hanya malam saja, kita selalulah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Walaupun terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, meskipun ada hal-hal yang kita benci, ya, walaupun kita juga kadang menyesal kenapa itu terjadi, tapi tetap yang pertama kali terucap adalah alhamdulillah. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini sedikitlah kita berbicara tentang anugerah dan karunia terbaik dalam kehidupan di dunia yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik perhiasan. Kalau dunia itu adalah berisikan perhiasan, maka perhiasan yang terbaik itu al-mar'atus salihah. Ya kan? Itu tegas dalam hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya kan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-maratu salihah. Dunia itu ya isinya hanya sesuatu yang sifatnya perhiasan, ya, sesuatu yang indah. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Itu yang akan kita bicarakan sedikit malam hari ini. Bersamaan pula, yang disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik perhiasan, ya, kalau tidak dirawat, kalau tidak dijaga, kalau tidak dipersiapkan sejak dini dan dari awal, bukan menjadi sebaik-baik perhiasan, malah menjadi problem terbesar. Yang disebut oleh Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan fitnah, hiya adhar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang aku tinggalkan umat ini, untuk umat ini yang terkhusus adalah kaum laki-lakinya, ujian yang lebih berat dan lebih sulit dibandingkan kaum wanita. Nah, itu harus kita pahami secara konsep dasar dulu. Kalau seorang perempuan itu jika baik, dialah seindah-indah perhiasan. Tapi kalau ternyata salah dalam melangkah, waliyazubillah, itu akan menjadi bencana yang paling besar. Nah, karena pengaruhnya itu memang luar biasa. Pengaruhnya itu begitu dahsyat. Seorang wanita bisa merubah sikap dan satu keputusan yang sudah diambil oleh seorang laki-laki sekalipun. Dan dalam hal ini contohnya sebagai suami. Sudah mantap, sudah punya keputusan yang tetap, bahkan sudah terucap, ya. Semua orang tahu. Tapi dalam hitungan satu malam, dalam hitungan setengah hari, keputusan itu berubah dan bergeser. Kenapa? Pengaruh dari seorang perempuan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim itu kan ketika menjelaskan maro'aitu min naqisati aqlin wa dinin, ya, adhabu lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Itu kan sudah diberi sifat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan saat memberikan nasihat kepada jamaah muslimah para sahabiat di zaman itu. Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya tidak melihat kaum yang secara akal dan agama itu kurang, tetapi daya pengaruhnya itu untuk merubah seorang laki-laki yang hazim. Hazim itu dhabit, betul-betul kuat, min ihda kunna, daripada kalian. Sehingga memang ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang anak-anak kita yang perempuan. Ya, anak-anak kita yang perempuan itu memang tidak bisa diabaikan. Tidak boleh dilupakan. Bahkan porsinya tidak kalah dengan pembahasan tentang anak laki-laki. Ya, tidak kalah dengan pembahasan anak laki-laki. Karena beberapa hal tadi, pengaruhnya yang luar biasa. Sampai pada tingkatan ketika seorang perempuan itu menikah, lalu menjadi seorang ibu. Ya, bukankah yang memberikan pengaruh paling besar kepada tumbuh kembangnya anak itu adalah ibunya? Waktu yang diberikan seorang ibu untuk anak-anaknya lebih banyak dan lebih longgar dibandingkan waktu yang diberikan oleh sang bapak. Jadi memang kalau kita berbicara tentang anak perempuan, itu sama saja kita berbicara tentang inti, ya, dan juga sumber kegiatan di dunia ini. Karena yang kita pikirkan bukan sekarang ketika mereka masih anak-anak. ketika kita bilang mereka itu banat, ya, yang masih mungil, ya, yang masih lugu melihat kanan dan melihat kiri, yang cuma apa namanya memandang dan mengikuti kita karena masih kecilnya di pinggir jalan, gitu. Jangan melihat sekarang, tapi ke depan, ketika mereka sudah menjadi remaja putri, berapa banyak konflik rumah tangga itu bermula dari seorang istri yang memang belum siap, ya, belum siap untuk berposisi sebagai seorang istri. Bagaimana dia menjadikan rumah itu biiznillah menjadi sakinah untuk suaminya. Ya. Tapi jangan salah, apa namanya, salah target. Yang kita bahas malam ini bukan istri-istri Panjenengan, ya. Ya, yang saya bahas di sini bukan istri-istri Panjenengan. Wow, bojoku koyo ngono. Enggak, jangan. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas sekarang anak-anak kita yang perempuan. Ya. Katakan kalau sekarang ada rumah tangga konfliknya karena bermula dari istri, ya sudahlah, cukup Panjenengan jadi korban gitu aja. Ya kan? Mestinya kan dalam gambaran kita, ya, seorang istri itu ya betul-betul menjadikan rumah sebagai tempat yang paling tenang, yang paling dicari, yang paling dirindukan oleh suami. Rumah tertata rapi, ya kan? Kemudian anak-anak juga apa terawat dengan baik, ya. Bagaimana dia mengatur menu makanan, bagaimana dia mengelola keuangan, ya, bukan menuntut kok apa uang bulanan kurang, ya, semampunya suami, ya, semampu itu juga seorang istri mengelolanya. Bukan masalah besarannya, yang besar sekalipun kalau istri tidak mampu mengelola, ya sama aja tetap kurang, habis dibelanjakan. Tapi kalau penghasilannya pas-pasan, seorang istri mampu mengelola, bisa dia tabung itu sedikit demi sedikit. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak diberitahukan kepada suaminya karena dia pikir ini surprise lah, ini sebuah kejutan yang menyenangkan. Yang penting yang dipesankan suami, yang diinginkan suami sudah terpenuhi. Dia tabung 1.000, 2.000, 5.000, 6.000. Ya, nanti sudah 5-6 tahun ini mas, bisa beli motor baru. Masya Allah, uang dari mana? Nah ini uang apa bulanan yang mas berikan selama ini saya tabung ini. Masya Allah, jazakillahu khairan barakallahu fiik. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah seorang istri ketika suaminya sedang penat di luar rumah, capek banyak pikiran di apa tempat kerja, dia pulang ditenangkan, disejukkan, ya kan? Bukan ditambah pikiran ketika pulang, tuh kok cemberut, ini kok sedih. Bukan seperti itu. Tapi itu tadi gambaran apa ringkas saja. Tapi saya mohon, saya minta, yang saya bahas bukan istri-istrinya kita sekarang, bukan istri-istrinya Panjenengan, gitu. Nanti njuk pulang terus, oke, Ustaz Muhtar mau ngomong apa? Jangan. Saya tidak mengarah ke sana. Jangan salah paham. Ya kan? Kalau misalkan seperti itu, ya saya tadi bilang ya cukup Panjenengan jadi korban, bersabarlah gitu aja, kan. Ya, tapi yang saya bahas sekarang anak-anak kita yang perempuan. Bagaimana mempersiapkan mereka menjadi istri yang baik, istri yang salehah. Ya. Bagaimana kita berjuang sekarang ini mempersiapkan segala sesuatunya, membantu mereka esok saatnya ketika menjadi seorang ibu, betul-betul dia menjadi madrasah dan mudarrisah. Bukan cuma lokasinya rumah itu sebagai madrasah, tapi ibunya lah yang menjadi mudarrisah. Nah, itu tadi kita mulainya dari mana membahas itu, ya dari ketika mereka masih kecil. Ketika mereka masih kecil, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, ya, rahimakumullah, dengan datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan dan diutus oleh Allah jalla wa ala untuk menebarkan kasih sayang dan cinta ke seluruh dunia, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, sebagai apa cinta dan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Semua aspek kehidupan disentuh seluruh lini-lini kehidupan itu dimasuki. Semuanya tanpa terkecuali dan tidak ada yang tersisa. Ada konsep cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama kita. Agama ar-rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ana nabiyur rahmah. Saya adalah seorang nabi. Nabi yang mengajarkan rahmah, cinta dan kasih sayang. Termasuk menilai dan memposisikan anak perempuan. Di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, anak perempuan itu adalah aibun wa'arun. Yang namanya anak perempuan itu ya adalah aib, cacat cela pada suatu keluarga. Pada suatu keluarga. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya. Kalau dulu, artinya sebelum Islam datang, kalau diberi berita salah satu dari mereka bil unsa, anak yang dilahirkan istrinya itu berjenis kelamin perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menghitam, bukan cuma memerah, lebih dari itu, menghitam dia. Ya sedih, ya marah, ya jengkel, ya kecewa. Semua jadi satu di situ. Hal-hal yang buruk. Wa huwa kadhim. Marah dan jengkelnya itu luar biasa. Dia berusaha sembunyikan itu. Yatawara minal qawmi min su'ima busyirabih. Ayumsikuhu anahunin am yadusuhu fiturab. Dia berpikir bimbang, ini tetap dipertahankan hidup atau sudah yadusuhu fiturab. Dikubur hidup-hidup. Maka dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat nanti ketika anak-anak perempuan yang masih kecil itu yang dieksekusi mati dengan dikubur hidup-hidup, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa apa dia dibunuh? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengharamkan wa'dil banat. Dalam satu hadis rangkaian itu ada beberapa yang disebut Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang haram dilakukan. Salah satunya adalah wa'dil banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan, bayi. Itu kebiasaan jahiliyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman itu. Yang namanya perempuan itu tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya. Tidak diberi apresiasi sebagaimana seharusnya. Itu dianggap sebagai aib, cacat, cela. Ya. Maka di zaman itu ada satu orang yang terkenal mau merawat anak-anak bayi-bayi perempuan itu. Didatangin orang tuanya, daripada kamu kubur hidup-hidup, saya rawat saja. Ya. Yaitu Amr bin Nufail. Ya kan? Ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid, ya Zaid bin Amr. Ya, ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid. Ya, yang sudah dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga, dirawat itu anak-anak bayi itu. Kalau sudah menginjak remaja, gadis sudah menyenangkan, bisa tahu pekerjaan, ditawarkan kembali, gimana mau diambil lagi anaknya? Ya, tanpa ganti rugi apa-apa, tidak minta kemudian, ya sudah sini gantinya, saya sudah biaya perawatan sekian banyak, tidak. Taib. Itu kebiasaan jahiliyah. Anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Bahkan di zaman itu biasa seorang laki-laki itu bersumpah. Kana yahlifu ar-rajulu 'ala zawjihi an yufariqaha idza wada'at lahu bintan. Zaman dulu itu biasa kalau seorang suami misalkan menikah terus dia mengucap sumpah, kamu kalau hamil yang kamu lahirkan itu anak perempuan, kita cerai. Itu kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah. Wal iyadzu billah. Nah, di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cinta dan kasih sayang. Yeah. Dalam hal ini terkhusus untuk anak-anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar." Nabi Muhammad SAW menjelaskan barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Lihat apa keterangan yang digarisbawahi, artinya yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Fasabara alaihinna. Sebagai orang tua dia bersabar. Dia bersabar. Kalau kita teliti, penjelasan tentang penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jenis kelamin anak itu yang kita dapatkan yang perempuan. Yang perempuan. Kenapa? Karena memang anak perempuan itu apa namanya diemohi. Diemohi itu enggak maulah. Ya, tidak diharapkan. Dianggap jadi beban, terpinggirkan. Ya. Kurang mendapatkan kepedulian dan perhatian itu dari dulu. Maka Nabi Muhammad SAW memotivasi, memberikan semangat dan mendorong kita sebagai orang tua untuk memperhatikan mereka, anak-anak perempuan itu. Fasabara alaihinna. Dia sabar itu menghadapi anak-anak perempuannya. Wa kasahunna min jidatihi. Diberikan pakaian sesuai kemampuannya. Kenapa disebut secara khusus pakaian? Ya, karena memang itulah yang mereka perlukan lebih daripada yang lain. Secara pengeluaran, ya kita sebagai orang tua lebih besar yang kita keluarkan untuk pakaian anak-anak perempuan daripada yang laki-laki. Berapa lapis baju yang mereka pakai? Berapa lapis? Kaos kaki, kaos tangan, jilbab, berapa lapis? Baju dalam, baju luar, abayanya. Belum yang lain-lainnya lagi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu hijaban minan nar. Maka mereka akan menjadi hijab, ya, perisai dan pelindung dari api neraka. Bukan merekanya yang jadi pelindung, tetapi dengan sebab orang tua itu berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberikan perhatian, peduli, sabar, ya, dengan tingkah laku dan sifat mereka, itu dijamin kunna lahu hijaban minan nar. Itu akan menjadi sebab dia akan terhindar dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana lahu thalathu banatin yu'wihunna wa yakfihunna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dia berikan perlindungan untuknya. Yu'wihunna. Jangan lupa dicatat ini. Bukan cuma wah nek duwe anak wedok telu mlebu surga, bukan itunya. Tapi apa yang dia berikan untuk anak-anak perempuan tersebut? Yang pertama tadi sabar, ya kan? Disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pakaian mereka diperhatikan. Hijabnya. Bukan hanya untuk keperluan mereka sendiri, tapi bagaimana pakaian itu bisa berpengaruh. Perempuan-perempuan yang bertabarruj di luar sana, yang berdandan, bersolek, berhias, coba lihat pengaruhnya seperti apa. Nah, sebagai orang tua perhatikan itu, cara berpakaiannya anak, demikian juga fasilitas sandangnya mereka. Yang ketiga, yu'wihunna, dalam riwayat yang lain, yu'wihunna itu betul-betul orang tua itu bisa menjadi pengayom. Dia memberikan ketenangan. Maka diperlukan sosok seorang bapak, bila perlu ibu dua-duanya, yang mampu memberikan ketenangan. Dalam hal apapun itu, ketika ada sedikit rasa muncul takut, cemas anak perempuan, gak usah takut, gak usah cemas. Ya contoh paling kecil lah, ya ini mohon maaf jangan ada yang tersinggung juga, mungkin ada yang fobi ya, ada yang memang dari kecil gak berani, takut, misalkan dengan serangga, yang cecak lah, yang kecoak lah, yang ular lah, yang tokek lah, yang belalang lah, hewan-hewan yang seperti itu ketika masuk rumah, anak perempuan juga, gitu, ternyata bapaknya juga, ya sama. Makanya saya bilang tadi jangan tersinggung kalau ternyata ada di antara kita yang punya fobi. Fobi itu ya rasa takut seperti itu. Walaupun pada dasarnya fobi, tapi kalau sudah dalam situasi seperti itu jangan tunjukkan rasa takut, apalagi enggak, saya enggak takut, jijik aja, sama sebenarnya. Ya kan? Tikus misalkan celurut terus, apa, Abi, tikus, wah Abi juga takut dok lah. Ada yang ketawa ini. Serius loh ya. Itu urusan, saya bilang tadi contoh yang paling sederhana lah, paling kecil. Belum lagi nanti kalau misalkan malam-malam, bludak, ada suara di belakang rumah, ya kan? Ada suara motor, ada orang mencurigakan, diberi perlindungan itu. Tenang, gak usah takut. Walaupun jenengan juga deg-deg-deg ser, ya kan? Tapi jangan tunjukkan, jangan perlihatkan itu. Itu tugas orang tua, memberikan kenyamanan buat anak perempuannya. Ini yang anak laki-laki jangan, bukan bagianmu sekarang, ya kan? Ini bagian anak perempuan sekarang. Ada sesuatu yang menakutkan, mencurigakan. Tenang. Ketika dia punya masalah, ini saya, sekali lagi anak perempuan punya masalah, ya, punya problem, ada persoalan. Orang tua yang tampil memberikan rasa nyaman, rasa wedi. Ojo khawatir, abimu, umimu selalu ada di sampingmu. Gak usah khawatir, jangan takut. Dalam hal apapun itu, berikan rasa nyaman, berikan rasa tenang. Bukan malah menjadi orang tua yang menakutkan. Ini kan bertolak belakang sekali dengan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Nek bapaknya datang, takut anak perempuannya. Takut dimarahin lah, takut dibentak lah. Ya, takut dicacat lah. Seharusnya, bayangkan ini, bayangkan sekarang ya, bayangkan. Iya kan? Punya anak perempuan, bapaknya datang, anaknya menjadi, Abi, wah nyaman. Gini. Itu yang seharusnya. Malah bisa cerita, Bi, aku tadi begini, Bi. Apa, aku tadi begini, Bi. Harusnya seperti itu. Bukan baru ngobrol, cerita, tok, 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 motor datang, Abi datang, Abi mau datang, jangan rame, jangan ribut. Jangan bangga Anda menjadi seorang bapak seperti itu. Sedih. Justru menjadi sosok yang menakutkan untuk anak perempuan. Jangan. Wayakfihunna itu mencukupi kebutuhannya. Ya, kebutuhan anak perempuan beda-beda lah satu dengan yang lain ya. Kebutuhannya beda-beda. Tetapi sebagai orang tua dia berusaha untuk mencukupi. Ini kaitannya dengan usaha, mencari nafkah. Sesuai yang mereka butuhkan. Sesuai yang mereka perlukan. Di situ perlu diskusi. Ada semacam kompromi, bukan bilang, wes Abi mampunya kayak gini, terserah kamu. Ya gak seperti itu kaku namanya. Tapi kowe pengen apa, kamu maunya apa, kamu ada rencana apa. Gitu. Baru kita di situ nego lah kompromi, wow, yo. Itu kemahalan toh mbak. Gitu. Wong yang kualitasnya gak jauh beda, ada yang lebih murah kok. Itu aja po. Nego kompromi bukan ora iso isone mung iki wis kuwi wae. Misalkan dia pengen beli sandal ya kan, kita wis sing rego-rego 10 lah nduk, misalkan 10 ribu ya, baru seminggu dua minggu udah lecet kakinya karena bahannya misalkan keras. Beda-beda kan anak perempuan itu, mungkin kalau yang kulitnya tebel sih enggak apa-apa. Belum yang ini, wah jundo aku 700.000 separuh gajine bapakmu itu. Separohnya buat makan juga gak cukup. Nah, itu nego, kompromi, diskusi namanya. Tidak kita tolak mentah-mentah. Tidak kita iakan juga. Serapa pondok tatu koki. Ngutang akhirnya. Ya, itu juga gak benar. Nego lah, kompromi lah, diskusi. Diajak berpikir anaknya. Ya kan? Nah itu terlalu larang dok. Yo, yang 100 ribu, 150 ribu lah. Itu juga udah bagus. Kan itu. Kita juga ada kebutuhan yang lain, yeah, yang itu difahamkan, begitu. Wayarhamuhunna, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wayarhamuhunna, dan dia menyayangi, rahmah, rahmah itu sebuah kata yang mencakup semua bentuk cinta dan kasih sayang, peduli lah, yang perhatian lah, yang bicaranya lemah lembut lah, ya, yang tidak membentak dan berkata-kata kasar lah, itu yang namanya yarhamuhunna. Faqad wajabat lahul jannah. Kalau hal-hal tadi dilakukan dan dilaksanakan orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan faqad wajabat lahul jannah. Dia pasti masuk surga. Faqala rajulun minal qaum. Ada sahabat yang bertanya, "Wa thintaini ya Rasulullah?" Kalau dua bagaimana wahai Rasulullah? Tadi kan Nabi Muhammad mengatakan tiga anak perempuan. Ada sahabat saking semangatnya ingin mendapatkan keutamaan tadi, berusaha menawar. "Wa thintaini ya Rasulullah, dua jugalah wahai Rasulullah." Qala wa thintaini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Apa namanya? Dua juga termasuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan fara'a ba'dul qaumi an law qala wahidah la qala wahidah. Disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sahabat yang meriwayatkan itu mengatakan seandainya ada yang menawar lagi termasuk anak perempuan satu wahai Rasulullah, tentu Nabi Muhammad akan mengatakan iya satu juga termasuk, tapi sahabat udah malu nawar. Yang terpenting dari ini, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengajak kita orang tua untuk menunaikan hak-hak anak perempuan. Sabar, mencukupi kebutuhan mereka terutama pakaian, memberikan perlindungan dan rasa aman, ya, memberikan perhatian, peduli dan cinta serta kasih sayang. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma baina asabi'ihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, dia rawat sampai usia baligh. Dia rawat sampai usia baligh. Pada hari kiamat nanti, saya dan dia, orang tuanya, itu akan dekat sekali. Wallahumma baina asabi'i. Jadi jemarinya didekatkan begini. Saking dekatnya. Itu kan keutamaan yang luar biasa disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Aisyah, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda dengan menggunakan kata ubutulia. Kata Nabi SAW, mani butulia min hadhil banati bishayun fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Yang namanya memberikan perhatian, yang namanya bersabar, yang namanya memberikan apa yang namanya peduli kepada anak-anak perempuan, itu bukan hanya ketika anak-anak perempuan itu berprestasi, bukan hanya ketika mereka itu nurut dan patuh. Karena nurut diperhatikan, karena berprestasi apa dipedulikan. Tapi kalau misalkan prestasinya jelek, nilainya jatuh, mungkin dia melakukan pembangkangan-pembangkangan, malah tidak diperhatikan. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabdanya seperti apa? Man butulia min hadhil banat syai'un bi syai'in. Kata Nabi SAW, man butulia, barang siapa yang diuji. Ubtulia kan bentuk majhul dari ibtala, yabtali ibtilaan. Barang siapa diuji dengan anak perempuannya, syai'un. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi mengatakan, bi syai'in itu artinya apa? Yufidu bi umumihi. Pokoknya semua masalah dan persoalan yang terjadi pada anak perempuan. Semua persoalan dan permasalahan yang terjadi pada anak perempuan. Ada yang ngambekan. Ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ada yang pemarah. Ada yang suka merusak barang. Ya. Ada yang pemalas, gak tahu pekerjaan rumah. Ada yang boros, konsumtif. Kok jajan, beli, jajan, beli. Ya kan? Ada yang mungkin secara kemampuan akademisnya lemah. Ya, gak bisa nulis, gak bisa baca, hafalannya kurang. Ya kan? Ada yang keterlambatan berbicara. Yang lainnya sudah lancar berbicara, dia masih huruf per huruf, menyambung huruf menjadi satu kata aja masih susah. Ya. Ada yang nakalin adik-adiknya. Ya. Ada yang bertemannya lebih senang dengan teman-teman yang buruk, misalkan. Ya, itu semua ibtila. Itu semua ibtila. Sampai misalkan cacat. Nas'alullah salam wala afiyah. Nabi Muhammad SAW menyatakan fa ahsana ilaihinna. Tetap dia berbuat baik. Tetap dia sabar untuk mendidik. Kunna lahu sitran minan nar. Mereka akan menjadi perisai dan pelindung dari api neraka. Ya, dengan sebab apa namanya perbuatan ihsan dan takdib yang diberikan oleh orang tua. Maka yang jadi teladan kita siapa yang paling pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan abul banatil arba. Nabi Muhammad itu kan ayah dari 4 anak perempuan. Ayah dari 4 anak perempuan. Artinya yang sampai berkeluarga ya, sampai dewasa itu kan 4 anak perempuan. Ya. Dari Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, Zainab radhiyallahu anhunna. Siapa lagi yang menjadi contoh kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa? Ceritanya kan lengkap itu kalau kita membaca biografinya Fatimah radhiyallahu anha, kita baca apa biografinya Zainab radhiyallahu anha, Ummu Kultsum, Ruqayyah radhiyallahu anhunna. Tapi dari sekian banyak riwayat, saya kira satu saja sudah cukup, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah radhiyallahu anha." Aisyah mengakui itu. Tidak pernah saya melihat seseorang yang lebih mirip secara apa perilaku ya, secara gerak-gerik, kemudian aktivitas sehari-hari dengan Rasulullah dibandingkan Fatimah. Artinya begini ringkasnya, kata Aisyah, yang paling mirip dengan Rasulullah itu siapa? Fatimah. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dalam hal sikap, perilaku, cara berdiri, cara duduk, cara berbicara, cara makan. Itu samtan wa dallan wa hadiyan. Salah satunya itu diberitakan oleh Aisyah, kata beliau, kana idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha majlisahu. Aisyah bercerita, apabila Fatimah itu datang berkunjung ke rumah Rasulullah, datang Rasulullah itu qama ilaiha, berdiri menyambut. Fa akhadha biyadiha, tangannya Fatimah dipegang. Tapak kepada anak perempuan. Ya kan? Wa qabbalaha, dicium. Seorang bapak kepada anak perempuan. Wa ajlasaha majlisahu, dipersilakan duduk di tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlisahu hu kepada Rasulullah. Sini sini duduk sini. Kalau bahasa kita, sini Dok, duduk sini Dok. Wa kana idza dakhala 'alayha qamat ilayhi fa akhadhat bi yadihi fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau Rasulullah yang datang berkunjung menjenguk putrinya di rumahnya, disambut oleh Fatimah, berdiri beliau, dipegang tangan bapaknya, dicium, diminta duduk di tempat duduknya Fatimah radhiyallahu anha. Coba, itu sudah dewasa loh Fatimah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, apakah sampai seperti itu, seperti yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Ada perhatian, bentuk kepedulian, dan wujud kasih sayang secara nyata. Ya. Ada waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita yang perempuan. Ada saatnya kita mendengar dengan sabar keluh kesah mereka. Dari kecil kita sudah biasakan bicara dan komunikasi, supaya ketika saat mereka besar, jangan kita tuduh dan vonis mereka tertutup pendiam dan tidak mau terbuka. Padahal yang salah adalah orang tuanya yang tidak mengajarkan cara berkomunikasi seperti apa dari kecilnya. Apakah kita bisa merasakan susah yang dirasakan oleh anak perempuan kita? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menguji sejauh mana perhatian kita kepada anak-anak perempuan kita. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan. Jangan diletakkan, dibrukkan sama ibunya. Wah, saya gak tahu, saat itu urusan ibunya. Loh, yang bapaknya siapa? Gitu. Besok yang diminta tanggung jawabnya siapa? Bapaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak. Seorang bapak itu adalah imam fi baiti. Fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak itu adalah pemimpin di dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah itu pada hari kiamat kelak, bapak yang akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan brukkan sama istrinya, wes urusan ana urusanmu, aku tak nyambut gawe wae. Ya tidak seperti itu kan. Tidak demikian. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi semuanya itu berdhamir laki-laki. Bapak. Ayah dari si anak perempuan tersebut. Tidak susah-susah amat. Tidak seberat yang ditakutkan dan ini bayangan. Tidak. Selalu ada waktu buat anak. Dan capek itu bukan alasan. Sibuk itu juga bukan halangan. Secapek-capeknya orang tua. Kalau untuk anak jangan ada istilah capek. Sibuk silahkan sibuk. Tapi kalau sudah kaitannya dengan anak, tidak ada yang bisa mengalahkan kesibukan kita untuk memperhatikan anak. Lebih baik kehilangan kesempatan mendapat keuntungan daripada kehilangan anak. Sekarang masih kecil belum terasa. Sekarang masih kecil, rasa-rasanya mereka terima saja dengan sikap orang tuanya yang seperti itu. Tapi tunggu, waliyazubillah, ketika mereka menjadi remaja putri, mereka sudah bisa merencanakan, mereka sudah bisa menyimpulkan, mereka sudah mulai bisa memberontak, lari dari rumah, memberontak dan melawan orang tuanya. Dia punya keinginan-keinginan sendiri yang gak bisa ditahan lagi. Dia siap berpisah dengan orang tuanya. Udah, aku juga bisa kok. Maka tidak boleh diremehkan yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Bersikap adil kepada anak-anak. Laki-laki dan perempuan adalah anak-anak kita juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian, laki-laki maupun perempuan. Nah, maka di sini yang paling terpenting sebagai penutup, barakallahu fiikum, peran bapak, peran seorang ayah itu sangat sentral sekali. Sangat sentral itu maksudnya ya perhatian anak itu terpusat pada bapak. Maka ada mathal min amsalil Arab, ada semacam pepatah ya, peribahasa di kalangan orang Arab, disebutkan dalam kitab Majma' al-Amsal, bahwa kullu fatatin bi abiha mu'jabah. Kullu fatatin bi abiha mu'jabatun. Setiap anak perempuan itu akan menfigurkan bapaknya. Dia akan membanggakan bapaknya. Percakapan di antara anak-anak perempuan itu bilang, abiku, 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 abiku. Abiku begini, enggak, abiku begini kok, abiku begini. Itu sesuatu yang lumrah dan lazim terjadi dalam percakapan anak-anak perempuan. Yang kita sedihkan ketika ada di antara mereka terdiam, tidak ada yang bisa dia banggakan dari bapaknya. Kecuali, aku jarang ketemu bapakku. Kecuali dia bilang, abiku kalau datang langsung tidur. Aku gak pernah diajak jalan-jalan abiku. PR-ku gak pernah dikerjakan, dibantu oleh abiku. Abiku kalau datang udah marah-marah. Abiku pergi ketika aku belum bangun dari tidur. Apa yang bisa dia banggakan? Yang lain membanggakan, wah kalau abiku aku pernah diajak abiku begini. PR-ku kemarin tuh yang kerjakan abiku loh, dibantu loh. Dan abikku dulu pernah cerita seperti ini, gini. Abikmu diam dia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Karena laki-laki pertama yang dikenal oleh anak perempuan kita adalah bapak. Siapakah laki-laki? Dalam pandangannya itulah bapaknya. Ya. Maka ini tugas tidak ringan. Saya bilang tidak ringan karena memang berat. Namun disitulah pahalanya. Disitulah banyak keutamaan yang disebutkan dalam ayat maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang mendidik anak. Ya, untuk dapat untung yang besar, untuk dapat laba yang berkali-kali lipat, ya memang butuh perjuangan. Kalau ingin dapat pahala yang terus mengalir, walaupun sudah meninggal dunia, ya berjuanglah untuk menanam sekarang. Supaya besok panen terus. Ya. Tapi kata kuncinya adalah bersikap lemah lembutlah pada anak perempuan. Ya, walaupun masih anak-anak, tetap dia perempuan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ruwaidan bil qawarir, pelan-pelan, hati-hati. Yang kamu bawa itu kaca yang gampang retak bahkan pecah. Sama anak perempuan yang ngomongnya yang baik-baik aja lah, yang lemah lembut, ya. Gak usah dibentak-bentak. Ya. Kalau misalkan dia ngomong, kita gak mendengar, jangan apa? Gak, kitalah yang mendekat sebagai orang tua. Bukan apa? Enggak, kita yang mendekat.
Iya, Induk, apa tadi?
Bersikap lemah lembutlah kepada anak-anak perempuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.